Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Kom ons blaai na Romeine 6 vers 12 toe. So ek weet nie of jy daar is verskillende maniere wat jy die Bybel kan lees en ek sal nie aanraai dat jy net jou Bybel moet oop lees of jou vinger op 'n vers sit en sê hierdie is vir my nie, want jy kan jouself mislei deur net een vers te vat buite konteks, buite die boek, buite die hart en wat dit geskryf is. Ek sê nie die Here kan nie so met jou praat nie, ek sê maar net jy moet versigtig wees. Maar Romeine 6 vers 12 is een van daai wat as jy dit net lees uit sy konteks uit, dan kan dit jou veroordeel en dit kan jou baie een las op jou sit. Dit sê, Romeine 6 vers 12 sê, laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Nou, die woord begeerlikhede, daar het 'n negatiewe konnotasie, so dit praat van begeerlikhede vir wat verbode is. Okay, so Paulus skryf nou, moenie dat jouself oorgee aan sonde, dat sonde in jou heers nie. Nou, as dit nou vir jou las is vanoggend, dan ek jou vry maak, deur hoe om dit te doen en hoe om dit te leef, sonder om veroordeel te voel en sonder om hierdie mentaliteit te hê dat jy heeltyd moet probeer om die regte ding te doen en dit nie reg kry nie. Maar, voor ek daarby kom, in Galasiërs 5, vers 19 tot 21, praat Paulus van die werke van die vlees, en hy praat van, wanneer hy hierso sê, dat sonde nie oor ons moet heers nie, dan praat hy nie net noodwendig van ons aksies nie, maar hy praat van die hele sondige natuur, wat elkeen van ons mee gebore is, toe ons in die wereld ingekom het. Nou, een persoon is nie 'n sondaar, omdat hulle sonde doen nie, hulle is 'n sondaar, omdat hulle met sonde gebore is. Okay, en daarom doen hulle sonde. So as gevolg van 'n identiteit wat jy mee gebore is, doen jy sekere goed. Nou as jou identiteit verander, dan gaan jou aksies verander. Maar Paulus noem 'n paar van hierdie goed en hierdie is wat hy praat van waarvan af ons kan vry wees. En hy noem net 'n paar goed wat die werke van die vlees is en hy sê is oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, wat haat is, jaloersheid, woede, naaiwer, risies, verdeeldheid, afguns, moord, dronkenskap, uitspattigheid en al hierdie dergelike dinge. So hy noem baie goed op en dan as hy sê ja, maar hy het nie dit genoem nie, dan sê hy en al die dergelike dinge. As daar iets is wat jy sê nie in hierdie lys is nie, dan sit hy hom by. En as ek moet dink in my persoonlike lewe, hoe ek gesukkel het, ek was iemand wat 'n baie, baie kort humeur gehad het, wat baie vinnig kwaad geraak het, en baie vinnig geïrriteerd geraak het, ek was iemand wat baie teruggetrokke was, iemand wat nie, nie glad nie voor mense sal praat nie, iemand wat nie in 'n groep sal praat nie, iemand wat, wat ek in die laaste ruk net besef het, hoe meer ek terugkyk na my lewe, was ek baie selfgesentreerd. As ek terugdink hoe ek op skool was, as ek dink aan wat mense deur is, wat my vriende was op skool, dan weet ek hulle was deur goed wat erg was en hulle omstandighede wat gebeur het, maar as ek in my hart kyk, al wat ek gedoen het was aan myself gedink het. Ek het net heel dag gedink aan myself en hoe dit met myself gaan. En daar was hierdie ding wat oor my gehang het, dat ek weet dat ek is 'n Christen en ek is veronderstel om die regte goed te doen, maar ek doen dit nie, want ek is heeltyd vasgevang in my omstandighede, ek is vasgevang in my aksies, en ek sien nie 'n verandering nie. Ek gaan kerk toe, ek doen die Christen ding, ek luister gospel muziek, ek doen al die dinge, maar ek sien nie die verandering nie. En dit is net omdat ek sekere goed nie verstaan het nie, maar in Jakobus 1 vers 14 en 15 sê die volgende, ons gaan nou na Romeine 6 toe terugkom, hy sê, maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep word en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling kom, bring dit die dood voort. So, Jakobus sê net vir ons hoe die proses werk om te sondig. So wat hy sê, is dat eerstens, daar is 'n begeerlikheid wat in jou hart opwek, en dan wanneer jy die begeerlikheid ontvang, en iets daarmee doen, is wanneer dit sonde is. So moenie dat die duivel jou veroordeel en dat jy sleg voel net omdat jy 'n verkeerde gedagte gehad het. Net omdat jy iets verkeerd gedink het, nou voel jy al klaar hierdie is week is. Net omdat jy 'n fout gemaak het en dan sê die vyand vir jou dit is wie jy is en dit dan dadelik aantrek. As jy dit gaan glo, dan is dit die ontvangdeel. En dan gaan jy skuldig voel. So die vyand is die hy is die accuser, so hy is die een wat ons die hele tyd wat is die Afrikaans vir accuser? Beskuldiger, dat is 'n mooi woord. Hy beskuldig ons die hele tyd, maar jy kan nou iets doen met die beskuldiging. Jy kan dit ontvang en skuldig voel, of jy kan dit weerstaan. So sien dit soos 'n geskenkpakkie, en dis maar dieselfde as dit kom by aanstoot neem, wanneer iemand iets vir jou sê, is alles wat na jou kant toe kom, kom eers in 'n pakkie. Jy moet dan kies, gaan ek dit oopmaak of gaan ek dit nie oopmaak nie? Gaan ek dit ontvang of gaan ek sê 'n verkeerde adres? Ek gaan net gaan die return adres opskryf. Stuur dit terug soontoe of stuur dit soontoe. So, moenie veroordeeld voel net wanneer jy 'n verkeerde gedagte het nie. Ons kan so 'n sonde gefokusde lewe hê dat ons die hele tyd veroordeeld voel en die hele tyd skuldig voel omdat ons tekort kom. OK? In die goeie nuus is op pad. OK, Romeine 6. Ek wil nie praat oor sonde vanoggend nie. Ek wil praat oor God se genade en hoe ons vry kan wees van sonde. Maar Romeine 6 vers 1. En ons gaan lees van vers 6, vers 1 tot vers 14, en het sê, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? So Paulus, wat die woord geskryf het, wat geïnspireer is deur die Heilige Gees, vra hierdie vraag, dat wat hy gedoen het in die eerste deel van Romeine, is hy die evangelie gepreek, hy die Godse genade gepreek, en die natuurlike vraag wat opkom, is, omdat jy nou genade preek, om ek sê dit soos Paulus sê, sê, wat sal ons dan sê, sal ons in sonde bly, dat die genade meer kan word. So, as jy die evangelie hoor, die ware evangelie hoor, is hierdie 'n vraag wat in jou hart moet opkom, want die nuus is so goed, dat jy moet sê, as God my van so baie vergewe het, en hy is so lief vir my, en hy het so baie vir my gedoen, beteken dit, ek kan maar net doen wat ek wil. En ek wil jou bemoedig, wanneer jy die evangelie met mense deel, gaan daar 'n moontlikheid wees dat mense jou verkeerd gaan verstaan. Hierso is Paulus wat die woord geskryf het en mense het hom verkeerd verstaan. Mense sê vir hom, maar sê jy nou net, ons kan in sonde gaan leef. So, moenie veroordeeld voel, even as jy die evangelie deel en iemand dit nie wil ontvang nie. Want dit, dieselfde net soos wat Paulus het gedeel het, was mense soos, dit klink net te goed om waar te wees. So obviously sê Paulus dat ons nie in sonde moet gaan leef nie. In die volgende vers sê hy, nee stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Nou, iets wat afgesterf het is dood. So iets wat dood is, kan nie meer lewe nie. Okay, so Paulus sê dat ons wat van die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leef? Maar as jy jou hand opsteek vanoggend en sê ek is 'n Christen, dan gaan jy sê, ek maak nog foute. So, ek leef nog in sonde, en daar is nog goed wat ek nog steeds verkeerd doen. Maar Paulus sê, hoe kan ek, as ek daarvan afgesterf het, dan nog steeds daarin leef? So, hoe maak ons dan nou sin van sy stelling, om te sê, hy sê dan nou, as ons dood is vir sonde, hoe kan ons nog daarin leef? Maar ek en jy weet, dat ons is, wanneer ons wedergebore is, ons is Christene, maar ons doen nog steeds die verkeerde goed. Okay, so wat, ek gaan nie en lank daaroor kan praat nie, maar in 1 Tessalonisense 5:23 praat het daarvan, dat ons is saamgestel as 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. So jou liggaamdeel is jou aardepakkie, jou sieldeel is jou wil, jou intellek en jou emosie, so dis jou gedagtes. Dan jou geesdeel is die deel van jou wat wedergebore raak, wat geseel raak met die Heilige Gees van belofte, Efesiërs 1:13. En dis die deel van jou wat heeltemal nuut geskape word in God se geregtigheid en heiligheid. Okay, Efesiërs 4:24. Dit word nie net verander nie, dit word nie net mechanic nie, dit word heeltemal nuut gemaak, nuut geskape in God se geregtigheid. Okay, so dis wat Paulus hiervan praat, is die oomblik toe jy wedergebore geraak het, het jy heeltemal 'n nuwe natuur gekry, jy het 'n nuwe gees gekry wat in God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Okay, nou jou geesdeel is nie 'n deel party mense sal sê tydens aanbidding, ek het die gees gevoel. Okay, jy kan nie die gees voel nie, jy kan wel jou geloof in sit wat in die geestesrealm aan die gang is en jy ervaar dit deur geloof, maar dit is 'n fisiese ervaring. Dit is nie die gees op sigself nie. In jou wedergebore gees kan niks in nie en niks kan uit nie. Jy is geseël met die Heilige Gees van belofte. Dit kan nie vuil raak met sonde nie, dit kan nie vuil raak met wat jy doen nie. Dit is geseël met God se met die Heilige Gees. So dan is die vraag natuurlik daar, as ek wedergebore is en ek is geseël met die Heilige Gees, kan ek dan net doen wat ek wil? Ek is dan geseël. Maak nie saak wat ek doen nie. Maar hierdie is waar die probleem inkom, dat wanneer iemand nie wedergebore is nie en nog steeds 'n sondige natuur het, wat hulle natuur wil doen en die hele tyd voortspreek om te wil doen, is om te sondig. En hulle kan nie verstaan hoe een mens nie kan wil sondig nie, want hulle het nog 'n sondige natuur. Wanneer jy wedergebore raak, kry jy 'n nuwe natuur en dan wil jou nuwe natuur die regte ding doen en dan kan jy begin verstaan dat, hey, ek verstaan nou hoe ek vry kan wees, ek verstaan nou dat ek dat sonde nie 'n lisensie is om te doen wat jy, genade nie 'n lisensie is om te doen wat jy wil nie, want ek verstaan nou my natuur het verander. So dis wanneer jy die evangelie met mense deel wat nie wedergebore is nie, gaan dit natuurlik opkom dat hulle sê, maar beteken dit net ek kan doen wat ek wil? Want hulle het nog nie die ervaring gehad van wedergeboorte nie, om wedergebore te raak, om Jesus te ontvang, dat hulle kan nie raak nie. En ek het nou die dag met iemand gesels, ek het dit troue gedoen, van twee christene, maar die eense familie was allemaal hindoes, en gesprek gehad met die skoonpa, en hy het my gesê, vorige gesprek wat hy gehad het met die pa wat 'n hindoe was, het hom aangeval om te sê, kan dit so maklik wees om 'n christen te wees? Hoe kan dit so maklik wees? Omdat die hindoe geloof gebaseer is op werke, gebaseer is op vas, gebaseer is op al hierdie goed wat mens moet doen om reg te wees voor God, om God tevrede te stel. En dis werklik hoe maklik dit is om wedergebore te raak, is om te glo in wat Jesus gedoen het. As ek dink, waarvoor het Jesus heeltyd in die moeilikheid gekom? As dit kom by die fariseers en in die tempels. Ja, hy het in die moeilikheid gekom en sy mense genees gemaak het, maar dan later aan, dan praat hy en dan deel hy 'n boodskap en hy sê, die Vader is in my en ek is in die Vader. En dan sê hulle, dan argumenteer hy met die fariseers en dan sê die fariseers, ons wil jou kruisig en sê, maar hoekom, of ons wil jou doodmaak, hoekom wil jy my doodmaak? Ek doen dan goeie werke. Sê hulle, maar, dan sê hy, hulle, ons wil jou doodmaak, want jy stel jouself gelyk aan die Vader. So wat Jesus heeltyd doen is, hy argumenteer heeltyd dat hy is gelyk aan die Vader en al wat jy hoef te doen is om te glo in my en wanneer jy in my glo, sal jy nie gemaak word, sal jy wedergebore word. Ok, so Paulus sê, elkeen van ons is het afgesterf vir die sonde en wanneer dit kom by om vry te leef van sonde, in die volgende paar verse gee Paulus vir ons die sleutel hoe om vry te leef van sonde, hoe om vry te leef van jou ou mens en jou ou natuur. Vers 3 sê, of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Okay, so hierdie praat nie van die waterdoop nie, wanneer die woord doop ook al in die Bybel gebruik, word het in verskillende kontekste gebruik. So, dit word gebruik as waterdoop, dit word gebruik as jou wedergeboorte, dat jy is gedoop in die liggaam van Christus, en dan word het ook gebruik in die Heilige Geesdoop. So dit is nie net, praat nie net van waterdoop nie. So wat hierdie sê, is dat die dag wat jy wedergebore geraak het, is jy in Christus gedoop. Met ander woorde, elkeen van ons wat wedergebore is deel van die liggaam van Christus oor die hele aarde in 'n groot prentjie. Okay, so vers 4 sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode uit opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Okay, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. So die eerste ding wat jy moet besef, om vry te leef van sonde, om vry te leef van hierdie die haat, die risie, die bitterheid, die depressie, die wat ook al die sondige natuur voortbring in jou, watse aksies jy ook al sien en jy nie van hou nie, hoe om vry te leef daarvan, die eerste stap is om te besef, die dag toe jy wedergebore geraak het, het jou ou mens gesterf saam met Christus. Okay, so jy, soos het sê, Paulus sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. So wanneer iets dood is, kan dit nog iets voortbring? Nee. As iets dood is, kan daar geen lewe meer daar uitkom nie. Daar kan geen vrug meer daar uitkom nie. So as jou sondige natuur dood is, kan daar geen sondige as jou identiteit meer uitkom nie. Okay? En ons gaan nou die vraag antwoord, hoekom as ek dan 'n nuwe identiteit het, hoekom doen ek nog sonde? Dit sê, sodat net soos Christus uit die doodheid opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Okay, so, denk gaan vir 'n oomblik aan die dag, of die paar dae wat Jesus gesterf het toe hy in die kruis gehang het, waar hy my en jou sonde op hom gevat het, waar hy voordat hy in die kruis gehang het bloed gesweet het, waar hy gemartel is, in die oomblik waar hy gesê het, dit is volbring, die sonde van die wêreld op hom gevat het en gesterf het. Nou denk aan die 3 dae daarna, toe hy opgestaan het aan die dood, in watse heerlikheid het hy opgestaan? In watse oorwinning het hy opgestaan? Nou wat hierdie vers sê is, in dieselfde oorwinning as wat Jesus in opgestaan het, het ek en jy in opgestaan. So as jy jouself sien, ek is nog steeds die ou mens, ek is nog steeds dood in my sonde, ek het nog steeds dit, dan is dit wat jy gaan wees. Hoe sien jy jouself? Sien jy jou net soos wat Jesus in sy heerlikheid opgestaan het, so het jy opgestaan en het jy 'n nuwe mens geraak. Ek hou van die tweede deel van hierdie vers ook, want het sê, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. As jy vanoggend is en jy sê, ek wens net ek kan 'n nuwe lewe kry. Hier is vir jou goeie nuus. Jesus het vir jou 'n nuwe lewe. As mense wat my nou ken, as mense wat my toegeken het, my nou ken, sal hulle sê, ek is 'n ander mens. Want ek is nie dieselfde mens nie. Ek was in my sonde. Ek was iemand wat al daai negatiewe kwaliteite gehad het. Ek is dit nie meer nie. Dit beteken nie ek raak nog kwaad of ek doen nog goed verkeerd nie, maar dit is nie my totale leefstyl wat dit altyd was nie. So, jy is die dag toe jy wedergebore geraak het, net soos wat jy nuut geword het in Christus, het jou ou natuur gesterf. Okay, kom ons lees aan. In vers 5 sê dit, want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees deur die aan sy opstanding. Okay, so, jy kan nie net 'n deel kies van wat Jesus vir jou kom doen het nie. Jy kan nie net sê, ek wil die sonde vergifnis ontvang nie, ek wil net daai deel hê nie. Paulus sê, die dag wat jy gesterf het, wat jy Jesus aangeneem het, het jy gelykvormig geraak aan sy dood en aan sy opstanding. Okay, so, jy het al twee gekry. Nou, hierso is waar die vraag geantwoord word, hoekom as ons wedergebore is, hoekom doen ons nog steeds die verkeerde goed? Okay, ek en jy weet dat ons kan iets besit, maar dit kan niks vir ons beteken nie. Okay, jy kan kos in die huis hê, maar as jy nie eet nie, kan jy sterf van die honger. Jy kan water in jou kraan hê, maar as jy nie daarvan drink nie, kan jy sterf van die dors. Nou, denk my in 'n verhaal van 'n vrou wat by 'n man, 'n baie ryk man gewerk het, en die man is eventueel oorlede en hy het geen familie gehad nie, maar die vrou wat by hom gewerk het, het baie agteruit begin gaan en het in baie erge armoede geleef. En toe het 'n man eendag op haar einde, op haar sterfbed by haar aangekom en met haar begin gesels en gesê, maar ek verstaan nie hoe jy in hierdie armoede leef nie. Jy het dan by hierdie ryk man gewerk, het hy niks vir jou gelos of jou gehelp nie. En sy sê toe nie, hy het niks vir my gelos nie, en hy stap so eentje deur die huis, en hy sien 'n brief wat van die ryk man af kom, omdat hy hem geken het, en hy maak die brief oop, en hy lees die brief, en hy sê vir hom, maar die ryk man het al sy rykdom vir jou gelos. Toe sê sy, ja, maar ek het nooit die brief oopgemaak nie, want ek kan nie lees nie. So, sy het die besitting gehad van alles wat sy nodig gehad het, om te kan leef en nie te sterf in haar armoede en so nie, maar sy het dit nie gebruik nie, sy het nie iets daarmee gedoen nie, so dit niks daar beteken nie. Ja, so, elkeen van ons, jy kan wedergebore wees, jy kan die volheid van God binne in jou hê, maar steeds in depressie, steeds in agteruit gaan leef, omdat jy nie verstaan wat jy het nie. Hey, die dag wat jy wedergebore geraak het, het jou gees deel heeltemal nie geraak, maar jy moet jou gedagtes nou begin vernuwe tot wat in jou gees gebeur het. So jy kan heeltemal 'n nuwe mens wees, jy kan die wedergebore wees, vol van God wees, maar as jy nie jou denke vernuwe nie, is dit presies waar jy gaan bly. As jy dink aan wat ons ou natuur ons geleer het, is ons ou natuur, voordat ons wedergebore geraak het, het ons geleer om selfgesentreerd te wees. Het ons geleer om vinnig kwaad te raak. Het ons geleer om in bitterheid op te tree, om te in vrees te wees, om te skinder, om mense af te breek, om net die hele tyd na onsself te kyk. So, dis wat ons ou natuur ons die hele tyd geleer het, en dit is wat in ons gedagtes aangaan. So wanneer jy wedergebore is, dan moet jy jou gedagtes begin vernuwe. Nou hier is ons die goeie nuus, is dat as jy besef dat jy dood is vir jou ou mens en niet is vir jou nuwe mens, hoef jy nie die verandering noodwendig te bring nie. Jy moet net jou gedagtes verander tot wat in jou gebeur het en dan gaan dit uit jou uitvloei. Net soos wat die sonde uit jou uitgevloei het. Dalk is jy heiliger as ek, maar die gevoel vir my voordat ek wedergebore was, het die son uit my uitgevloei. So, net so, dit is soos 'n kraan van lewende water wat hier binne in jou is, met hoë druk, wat reg is om uit te kom. As jy nie die kraan oopdraai nie, gaan niks uitkom nie. So, ons verantwoordelikheid is net om die kraan oop te draai, wanneer ons die kraan oopdraai, dan gaan dit uitkom. Ek het nou al, ek is dalk nou nie so slim nie, maar ek kom daar. Ek het nou al 'n patroon begin sien in my lewe. Waar wanneer ek 'n openbaring kry van iets in die woord, wanneer iets net vir my meer insink, en ek deel dit met ander mense en hulle sê, ja nie, hulle weet dit, dan sê ek soos, nee, maar jy verstaan nie. Iets in my hart het geklik, daar is iets wat verander het. Dan sê ek nou al vir myself, ek wonder nou hoe my aksies gaan lyk in die volgende paar dae. Want ek weet, wanneer ek 'n openbaring gekry het, wanneer ek iets beter verstaan, wanneer iets in my hart meer ingesink het, dan gaan my aksies verander. Want die verandering kom in my denke wat ek vernuwe het, en dan hoef ek nie te probeer om my aksies te verander nie, dit verander nie. En wat dan snaaks is, dan kyk ek na myself en dan kyk hoe ek optree en sê ek, jissie, ek sou dit nooit gedoen het nie, ek sou dit nooit gesê het nie. Ek het hier, vorige keer sou ek dit gesê het, of ek sou teruggetrokke gewees het, nou het ek actually iets gesê. En dit is wat die goeie nuus ook van die evangelie is, jy hoef nie jouself te verander nie, jy moet net verstaan wie jy is, en dit gaan die verandering bring. Want die frustrasie kom in die verandering. Ons doen dit ons met al die ander mense. Ja, maar jy moet net meer geduldig wees. Ja, maar jy moet net dit, jy moet net dat, maar jy kan dit nie self doen nie. Ons moet nie vir ander mense behavior modification leer nie, ek hou van die Engels. Ons moet nie vir ander mense leer om hulle gedrag te verander nie. Hulle kan dit dalk vir 'n tydperk doen, en vir 'n rukkie doen, maar dit is nie 'n ware verandering wat van binne afkom nie. Ek het hierdie al vertel, maar dit is vir my 'n snaakse storie. Ek het sommer 'n paar seuns gaan bergklim in Porterville, daar by die watervalle, maar hulle het my nie geken nie. En toe een van die seuns het geweet wie ek is, en hy sê toe vir almal, eventually almal loop en vloek, en dis net chaos. Ek gee nie om met hulle vloek nie, hulle kan vloek as hulle wil, dit plaat nie vir my nie. Maar nou, een van die seuns sê, julle kan nie so vloek, jy is 'n dominee. So ek sê, ach nee, hier kom het. Nou even skielik, nou is allemaal stil, want hulle kan nie actually praat sonder om met 'n vloek nie. So nou, sit maar net awkward. En nou, klim ons op, klim af, dis ek sê, allemaal van hulle is gedemp, niemand van hulle kan werklik leef wie hulle is nie. Nou in daai oomblik, kon dit wie ek is of wat ek verteenwoordig, asof ek voor God gaan staan en vir die Here gaan sê nie, hulle mag nou inkom, want hulle daai dag nou nie gevloek nie. So, jy staan self voor God vir jou. Maar hulle gedrag was verander vir 'n rukkie, en ek kan jou beloof, toe ek daar weg is, toe hulle soos, dankie tog, nou kan ons net weer wees wie ons is. Ek is seker het gesê, die dominee is, ek is bly die dominee is weg, en dit is weg. Maar, en, so jy kan nie, moet nie, as jy gaan jouself frustreer, om jou aksies van buite af te probeer verander, in wie jy werklik is. Ok, so, Paulus sê in vers 6, aangesien ons dit weet, so hy sê, in die Engels sê dit, knowing this, so hierdie is wat jy moet weet, hierdie is wat jou vertrekpunt moet wees, wanneer jy verandering in jou lewe wil sien. Okay, en hy sê die volgende, aangesien ons dit weet, dat ons die ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Okay, so, Jesus het gesterf vir ons sonde en ons het in daai selfde dood gesterf as wat hy gesterf het, ons wedergebore geraak het en ons het dieselfde opstanding gekry. So wat Paulus sê is, wanneer jy in die ander vertaling in die einde van dit sê, sodat ons nie meer sonde sou dien nie, sodat ons nie meer 'n slaaf sal wees vir sonde nie. Okay, nou, die een van die ander probleme was met my, is ek het gesê, ek moet nie 'n Christen wees nie, sonde is te lekker. Dit is te lekker om te sondig, dit is te lekker om al hierdie ander goeders te doen, vir wat wil ek 'n Christen wees, wat al hierdie reëls moet onderhou, en al hierdie wette moet onderhou, en al hierdie goed moet doen, om God tevrede te stel. En dis omdat ek 'n wanpersepsie gehad het van wie God is, want die sonde wat ek gedoen het, het nog steeds veroordeling gebring, het nog steeds skuldgevoel gebring, het nog steeds ander mense seer gemaak, nie net myself nie. En eintlik, so lekker soos wat dit vir my was, so sleg was dit vir my, wat ek daarvan af wil wegkom. En niemand het ooit vir my gesê, dat wanneer jy Jesus aanneem, kry jy 'n nuwe natuur, wat vol is van lewe, sodat die lewe binne in jou is. Dat dit nie iets is wat jy ergens moet gaan soek in omstandighede nie, maar dat dit iets is wat jy binne in jou kry ten spyte van jou omstandighede. So, wat ek het van my gedagte kry, die laaste stuk wat sê, sodat ons nie meer 'n slaaf sal wees vir sonde nie. Nou, wanneer jy in jou sondige natuur is, is dit eintlik wat jy is. Jy is 'n slaaf vir jou sonde, want jy kan nie jouself vrymaak van jou ou natuur nie. Daar is niks goeie werke wat jy kan doen om jou natuur te verander nie. Die enigste ding wat jou natuur kan verander, is om wedergebore te raak, is om Jesus aan te neem. 2 Korintiërs 5:21 sê dat hy het sonde vir ons geword, sodat ons die geregtigheid van God kan word. So Jesus het al jou sonde op hom gevat en hy het vir jou iets anders gegee, sy geregtigheid, sodat jy daarin kan staan. Okay, so hoe lewe jy vry van sonde? Hierdie is presies wat Paulus hierso sê, dit is hoe jy dit moet benader. Is wanneer jy iets doen wat jy nie van hou nie en wat jy wil verander, dan is die vertrekpunt wat jy vir jouself moet sê, dit is nie meer wie ek is nie. Ek is nou nuut gemaak in Christus. Wanneer ek na myself kyk, wanneer ek 'n fout maak, dan sê ek, dit is my ou mens, dit is nie meer wie ek is nie, ek is nuut gemaak. So, jy moet nie die identiteit van wat jy doen vir jouself aantrek nie, want dit is nie wie jy werklik is nie, dis nou as jy wedergebore is. As jy nie wedergebore is nie, dan gaan jy nie kan vrykom van jouself, as jy nie wedergebore raak nie. So, wanneer ek ook al iets verkeerd doen, en dit is nie partykeer maklik nie, want partykeer doen jy iets en dit affekteer jou emosies, dit affekteer hoe jy voel, dit affekteer, jy doen dalk iets wat jy nou vir die 50ste keer alweer verkeerd doen, en jy sê, ek kan nie verstaan hoekom ek nie kan verander nie, ek kan nie verstaan hoekom hierdie nie wil beter raak nie. En dis waar ons die geveg moet veg om te sê, dankie Here vir u genade, dat u my nog steeds goed genoeg sien, dat u my nog steeds as heilig sien, maar ek is nie meer hierdie ou mens nie, ek is 'n nuwe mens. Ek het nuut geword in Christus, ek is u geregtigheid. Want die identiteit wat jy, hoe jy jouself sien en die identiteit wat jy aantrek, is hoe jy gaan leef. So, in vers 7, sê Paulus, want hy wat afgesterf, of wat hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. 'N goeie ding om te doen vir jouself is kyk na Christus en kyk na jouself. En kyk na Christus en kyk na jouself. As Christus heers die dood nog oor Christus. Heers die dood nog, of die sonde nog in Christus se lewe, in Jesus se lewe. Ons almal sal sê, nee. Hy het opgestaan in die heerlikheid van die Vader. Maar dieselfde, dit is hoe ons onsself moet sien, want wanneer ons onsself so begin sien, is dit hoe ons gaan begin leef. Vry van ons ou mens. Okay, 'n baie bekende persoon, as ek sy naam noem, sal almal van julle weet wie het is, is betrokke reg oor die wêreld om met medisy om siekte te veg. En hy doen 'n baie goeie werk, so ek breek hom nie af vir dit nie, maar wat hy gesê het onlangs is hy kan sien met tegnologie dat ons besig is om so ver vooruit te gaan dat ons eventually die genesing sal kry vir depressie. En ons gaan nie. Die wêreld gaan nie 'n natuurlike manier kry om genesing te om depressie te genees nie. Depressie is 'n gedagteprobleem. Jy moet 'n nuwe natuur kry. Dit is hoe dit gefiks raak. Dit is nie, jy gaan nie die sondige natuur kan fix met tegnologie, met enige pil nie. Jy gaan dit kan onderdruk, maar jy gaan dit nie kan regmaak nie. Hoe dit reggemaak word, is om 'n nuwe natuur te kry. So, die tegnologie en mense probeer om hierdie probleem op te los en dink dit is 'n baie moeilike ding. Jesus het dit klaar uitgefigure. Raak wedergebore, kry net 'n nuwe een. Kry 'n nuwe natuur wat vol is van lewe. En Jesus sê, kom na my toe en drink van hierdie lewende water. In Johannes 4 praat hy met die vrou. Dan jy sal nooit weer dors nie. So die enigste rede hoekom ons dors, hoekom ons nie daai vrug in ons lewe sien nie, is omdat ons nie drink nie. Nou, ek wil jou nie veroordeel nie, ek wil jou nie dat skuldig voel in enige aspek nie, ek wil jou vry maak. Want as jy nie hierdie waarhede verstaan nie, gaan jy dink dat jou geluk ergens van buite af moet kom. Dat iemand anders verantwoordelik is vir jou geluk, dat iemand anders verantwoordelik is vir die lewe wat jy leef. Jy is self verantwoordelik, jy het self verhouding met die Here, jy is self verantwoordelik om jou denke te vernuwe. En wanneer jy dit begin doen, is wanneer jy werklik die lewe gaan begin ontdek. En as jy nou in hierdie posisie staan waar jy wedergebore is, dan kan jy sê, en jy begin verstaan hoe werk dit om jou denke te vernuwe, dan is jy sondig, dan sê jy, dankie Here, ek is reeds vergewe. Want jou motief is nie om in sonde te lewe, nie jou motief is om die regte ding te doen, en jy is besig om vorentoe te gaan. Okay, raai wat, die Here weet dat ons allemaal besig is om te groei. Ons allemaal is besig om te groei in verhouding met hom. Ek het gister, nou sit ek met Michelle, sy is nou 4-5 maande uit, ons dochterkie. Nou doen ek tummy time met haar, wat sy op haar maag lê en met sy haar nek begin oefen en sulke goed. Nou, ek is trots op haar, dat sy haar nek kan oplig. Maar as sy 18 jaar oud is, sy kan nog net haar nek oplig. Dit is iets fout. Ek is nie nou teleurgesteld in haar, want sy nog nie kan loop en kan praat en kan al die goeders doen nie. Ek is tevrede met haar net waar sy is. Maar ek wil graag vir haar dat sy moet begin groei, dat sy moet begin vorentoe gaan. Dis hoekom ek daar is om haar te help. Ek veroordeel haar nie. Dieselfde is wat met die Here is. Hy is daar, hy staan ons by, dat ons moet groei, dat ons moet vorentoe gaan. Maar hy veroordeel ons nie van waar ook al ons is nie. Kijk, kom ons lees aan. In vers 10, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sondes eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle dan ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. So Paulus sê, so moet jy reken dat jy self, dat jy dood is vir sonde. Okay? Kyk net na jou, kyk na hoe jy na jouself kyk. Okay, wat ek baie keer doen is sê, ek kan nie meer daai sonde doen nie, ek is dood vir dit. Ek is jammer. As my gedagte is, as die versoeking kom en sê, ja, maar doen dit, dan sê ek soos, ek kan nie meer nie. Sorry, ek is dood. En my nuwe lewe kan dit nie doen nie. So ek maak dit nie 'n ding van ek wil nie, of ek moet myself oortuig, soos, ek gaan nie. Ek sê soos, ek kan nie. Ek is sorry, ek kan nie. En partykeer gee ek nog steeds in, ek sê nie, ek gee nog steeds oor partykeer om kwaad te raak of om ongeduldig te wees. Ek sê nie, ek is perfek nie, maar my vertrekpunt is nie ene van, ek gaan wen nie, ek kan nie meer nie, ek kan dit nie doen nie. En ek gee net daarop, ek veg nie, ek maak nie al hierdie argumente in my brein nie, ek sê soos, ek kan nie. Jy het nie, ek weet daar is 'n lering wat in die rondte gaan, dat jy het 'n wit hond en 'n swart hond binne in jou, die ou natuur en die nuwe natuur, en die een wat jy kos gee is die een wat gaan leef. Of is die een wat gaan krag hê in jou lewe. Daar is iets soos 'n wit hond en 'n swart hond. Die swart hond is dood. Jy maak nie saak of jy hom kos gee nie, hy is dood. Jy het 'n nuwe ene, jy het 'n nuwe lewe, en hy leef binne in jou. So as jy jouself gaan sien, ja, ek is nog onder die krag van die duivel en van God, dan is dit precies hoe jou lewe gaan wees. Die krag van die vyand is heeltemal verslaan in jou lewe. Net die krag wat jy hom gee, is dit wat die impak is wat dit in jou lewe gaan hê. Okay, so hoe jy jouself sien, as jy na jouself kyk en sê, ek is maar so. Dit is maar net wie ek is. Okay, ek het met my pa geërf. Dit is hoekom ek is as ek is. Ek het my ma geërf. Is as gevolg van my omstandighede. Almal het my ergens 'n knou weg, en hierdie is maar my knou, hierdie is maar my agterstand. As dit is hoe jy jouself gaan sien, is dit presies hoe jy gaan leef. Okay, en dalk met die volgende ding wat ek gaan verduidelik, gaan ek dalk op jou toe in die trap, maar ek het vir baie lank het ek nie saamgestem met mense wat sê, jy is maar net 'n introvert en jy is maar net 'n extrovert nie. Totdat ek enige iets geluister het, ek het my opinie daar gehad, en volgens wat die woord sê, tot ek gesien wat 'n studie wat 'n vrou gedoen het, is ek soos, dis die antwoord. As iemand, mense kyk na iemand wat teruggetrokke is, iemand wat nie met mense omgaan nie, iemand wat skaam is en sê, dis 'n introvert. En dit is maar net hoe hulle is. As dit is hoe jy jouself gaan sien, dan beperk jy die krag en die lewe van God binne in jou. Ek was, as jy gekyk het na my, en hoe ek opgetree het, was ek 'n introvert. En as jy nou kyk na wie ek is, dan sal jy sê, ek is 'n extrovert. Nou, as jy die identiteit gaan aantrek en sê, ek is maar net 'n introvert, dan is dit wie jy jou hele lewe gaan wees. En wat die studie wat die vrou gedoen het is om te sê, en dit maak vir my baie sin, is dat iemand wat 'n introvert is, is iemand wat daarvan hou om alleen te werk. Iemand wat 'n extrovert is, is iemand wat in besigheid is en hou daarvan om met al die mense te praat oor wat die oplossing is. In daai opsig is ek 'n extrovert. Ek hou daarvan om met mense te gesels en te sê, wat sê jy, wat sê ek, kom ons probeer 'n oplossing kry. Iemand wat 'n kunstenaar is, sal 'n introvert wees, want hulle wil alleen werk. Hulle wil nie iemand moet vir hulle sê, wat maak jy nou? Daar mis jy, hier doen jy dit. Hulle wil alleen iets skep. So introvert, extrovert, het niks te doen met hoe jy omgaan nie. As jy dink aan hoe was Jesus gewees. Jesus het met mense omgegaan. Jesus het met mense gepraat. Jesus was nie bang vir mense nie. So as jy gaan sê, ek is 'n introvert, so ek is maar bang van mense, dan beperk jy wat die krag van God is, wat hy in en deur jou kan leef. Jesus, as jy Jesus laat uitkom, Jesus hou van mense, Jesus praat met mense, Jesus is nie bang vir mense nie. Jesus is nie teruggetrokke nie, Jesus was, as jy wil dan sê, extrovert. Jesus met mense gepraat. So, moet nie jouself label en sê, ek is maar 'n introvert, ek is maar extrovert, en dit met ander mense doen nie. Ja, jy is mos maar introvert. Help mense om die skeiding te maak van dit wat jy in jou identiteit is. 'N introvert is veronderstel om alleen te kan werk, as ons die wêreldse definisie vat. Iemand wat 'n introvert is, moet alleen kan werk en nog steeds met mense kan omgaan. Mense meneers, die enigste rede hoe mense moet weet iemand is introvert of extrovert, sal hou van alleen werk of saam met mense werk. Dis al. Moenie dit as jou identiteit aantrek en sê, omdat ek skaam is, is ek 'n introvert. Dan is dit presies waar jy gaan wees. Die lewe van God is binne in jou. Toe jy wedergebore geraak het, het daar iets verander. Iets het nie geraak. Jy sit perke op jouself en dit is waar die standaard van jou lewe is. Dis goed dat ons saam met ander mense gesels, dat gesit jou omring jouself met mense wat jou kan oplig, wat die goeie in jou kan sien en jou kan sê jy is meer as dit. Jy is nie dit nie, jy is nie dat nie. Leef meer met wat binne in jou is. In vers 11 of 12, kom ons nou by die vers, en sê, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers nie, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. So, hierso kan ons nou sien, in context wat Paulus sê, is omdat jou ou mens dood is, omdat jy 'n nuwe mens gekry het in Christus, laat die sonde nie in jou liggaam heers nie. Nou kan jy beheer hê oor jou begeerlikhede deur alles wat na jou kant toe kom, want jy is nie meer die ou mens nie, jy is 'n nuwe mens. Okay, vers 13 sê, en moenie julle lede stel tot die beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot die beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. So stel jouself, sien jouself as iemand wat uit die dood uit lewendig geraak het. Sien jy jouself as iemand wat maar net dood is? Iemand wat maar net, ek gaan maar net deur my dag, ek het niks om te gee nie, ek het niks om te bied nie. Of sien jy jouself as iemand wat, ek is vol lewe, ek is nie gebore in Christus. Die manier hoe jy jouself sien, is die manier hoe jy gaan optree, en is die manier gaan bepaal of jy gaan vasgevang bly in jou sonde. En die doel, as ek praat van vasgevang bly in sonde, dan praat ek nie daarvan dat jy jou fokus op sonde moet sit, en die hele tyd die sonde moet beperk in jou lewe nie. Okay, ek sê, sit jou fokus op Christus en wat hy gedoen het, en dit gaan die sonde beperk, want as jy God se liefde en sy goedheid begin verstaan, dan gaan jy minder sonde doen. Maar wat ek besef het in my lewe, sonde is actually nie lekker nie. En wat ek eintlik soek, is lewe. Ek soek lewe en lewe in oorvloed. Want wanneer ek ook al iets verkeerd doen en iets verkeerd sê, maak ek myself seer en ander mense seer en dit is nie lekker nie. Dit is lekker om 'n lewe te leef wat vol is van vreugde, vol is van lewe, vol is van liefde en genade en selfbeheersing en al daai goed. So ons fokus is nie om net terug te draai na die ou mens en dit te leef nie. Ons fokus is om te draai na ons nuwe mens. Paulus sê in vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie. En dan gee hy die antwoord, want julle is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. So as jy 'n wetgefokusde lewe gaan hê, van hierdie is al die reëls wat ek moet hou, en as ek by hierdie reëls hou, dan is ek goed genoeg, dan gaan jy dit mis. En jy gaan vou en jy gaan veroordeeld voel. Die hele punt van die wet, Romeine 3, 19 tot 21, was om ons te veroordeel, om te sien, ons kan dit nie self doen nie. Okay? Die Christenlewe is onmoontlik om te leef in jouself, deur jouself. Jy het Christus nodig om deur jou te leef, dis die enigste manier hoe dit moontlik is. Paulus sê in Galasiërs 2:20, dat ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar ek leef vir hom met die geloof deur my, so iets, kom kyk gauw. Hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee. So in jouself, in jou eie mens wees, kan jy nie Christenskap leef nie. Maar deur Christus kan jy dit leef. So die fokus is nie dat ons die hele tyd moet kyk hoe ons sonde moet beperk nie, want as jy dit gaan doen, gaan jy 'n godsdienstige tipe lewe leef, waar jy die hele tyd kyk hoe jy vir God kan dien, sodat hy gelukkig kan wees met jou, hy vir God kan dien, dat hy kan lief wees vir jou. Hy het jou klaar lief, hy het jou klaar vergewe, jy moet dit nou net ontdek. Daar's 'n groot verskil. 'n Groot verskil. As jy heel tyd al hierdie reëls gaan hê waarvolgens jy leef, om God tevrede te stel, dan gaan jy, hoe dit met my was, is dat ek het probeer hou, dan sien ek kan nie, dan hou ek maar weer op. Dan probeer ek maar weer, dan los ek het vir 2-3 weke, en dan sê ek, oké, maar nou is ek reg. En dan probeer ek weer, dan werk het nie, en dan val ek maar weer plat op my neus, en so het het aangegaan, en dit lei net tot frustrasie, en eventually dan gee jy net op, sê, want het werk jy. En dan sê jy, Jesus werk nie, Christenskap werk nie, en jy verwerp alles, net omdat jy dit verkeerd verstaan het. Want toe ek werklik begin verstaan het wat die evangelie sê, en wat Jesus vir my kom doen het, en ek die verandering gesien het, toe sê ek soos, dit werk. Daarom wil ek net nog meer en nog meer en nog meer van dit hê, want dit is so lekker om Jesus se lewe te kan ontdek, en nie die hele tyd te probeer fokus om dit wat ek verkeerd doen, reg te kry nie. Okay, Die vyand doen is om die hele tyd te fokus op wat jy als verkeerd doen, om jou daarmee te veroordeel. En anyway, as die vyand jou toe kom, as jy iets verkeerd gedoen het, en hy sê vir jou, kyk wat doen jy nou alweer verkeerd, dan sê jy, ek is skuldig. Maar, Jesus het vir my gesterf, so ek is nou vry van my skuld, en daarom kan ek leef, en ek kan my kop optel, en ek kan voorin toe gaan. So ons gebruik nie Jesus' genade as lisensie om net te doen wat ons wil nie. Ons gebruik dit wanneer ons 'n fout maak om te sê, dankie Here dat U nog steeds lief is vir my, nog steeds omgegee van my het, ten spyte van my omstandighede, ten spyte van wie ek is. So, moenie vaskyk in jou ou mens nie, moenie vaskyk in jou onvermoë nie. Kyk vas in jou nuwe mens, kyk vas in wie jy nou is, kyk vas in jou vermoë deur Christus. Okay? Jy is vry van jou ou mens. Jy het 'n nuwe mens geword in Jesus. So wanneer dit kom by vry leef van sonde, hé, hierdie eerste gedagte, wanneer jy jouself begin veroordeel, wanneer jy na jouself kyk en sê, ek wil nie meer hierdie doen nie, dan begin sê vir jouself, ek is dood tot dit, ek is dood tot my ou mens. Ek is nou 'n nuwe mens, wat vol is van God, wat vol is van sy krag, en ek kan dit leef, omdat Jesus dit binne in my leef. So die manier wat jy dit gaan begin sien, gaan jou aksies verander, maar dit vat ook 'n tydperk, dit vat tyd. So moenie jouself ook veroordeel as dit nie vinnig genoeg gebeur nie. Maar begin jou gedagtes vernuwe deur wat Jesus vir jou gedoen het, en jy gaan die verandering outomaties begin sien. En jy gaan werklik, dis eintlik beter om dit so te sê, jy moenie ophou lewe in haat nie, jy moet net in liefde begin leef. As jy liefde begin leef, gaan haat nie meer 'n issue wees nie. So, wat dit is om Jesus te begin ontdek, is jy begin sy liefde ontdek, en dan oorweldig dit maar net die haat, dit vat die haat maar net weg. So, dit is heeltemal anders gefokusde Christenskap as om te fokus op jou ou mens, as om te fokus op jou nuwe mens. So, fokus op jou nuwe mens, wie in Christus is, en jy sal die vryheid ervaar wat jy regtig wil ervaar. Dankie Here dat ons net kan rus in U vanoggend, Here. Dankie vir U goedheid, dankie vir U liefde. Dankie dat ons nie gebonde hoef te wees aan ons ou mens nie, dat ons vry kan wees in ons nuwe mens. Dankie dat ons heeltemal nuut gemaak is, nuut geskape is in U. Dankie Here dat die ou mens nie meer hou vas op ons hoef te hê nie. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.